Tervetuloa uuden Kästiet keskivälijakson pariin jälleen kerran, ja mun nimi on tuttuun tapaan Teemu Liila.
Totutusti löytyy myös toinen penkki, jolla istuu Heikki Keskiväli. Tervetuloa mukaan. Mahtavaa, että olette linjoilla, koska tällä kertaa me puhutaan siitä, kuinka egyptiläiset keksi sakset 1500 ennen ajanlaskun alkua.
Oho.
Joo.
Se on pari vuotta Fiskarsin perustamisen jälkeen.
Tervetuloa yritysvertailuun.
Kästi, et keskiväli.
Sakset on vanha keksintö, niin kuin on myös Fiskars. Eli Fiskars on perustettu vuonna
1649. Uskomattoman vanha yritys. Tuntuu oudolta sanoa, että Suomen vanhin yritys, koska tosiaan Suomikin oli aika vaiheessa vielä silloin.
Onko Suomi ollut olemassa silloin?
No, riippuu vähän miten asiaan.
Täällä oli jääkausi silloin. Eikö Suomessa ollut jääkausi joskus aikoinaan?
Toki on ollut, mutta ei ihan Fiskarsin perustamisen aikoina. Okay. Mutta hei, meillä on yritysvertailussa tänään kaksi fyysisiä tuotteita valmistavaa yhtiötä, eli Fiskars ja Rapala.
Kyllä. Ja nämä on hei teidän toiveesta IGDM tullut läjäpäin toiveita ja myöskin tullut YouTube-kommentteja. Me ollaan äänestetty näitä Instagramissa ja tullaan jatkossakin äänestämään, joten siellä kannattaa olla hereillä, koska kaikista äänestetyimmät firmat tulee battleen. Ja IGstä löytyy muuten myös Stonksin uusi launchausvideo. Uploadit Stonksille meidän uudelle tuotteelle. Ja Kevin on katsomassa, uploadit myös Kevinille, joka on tehnyt huikeaa työtä Stonksin parissa. Ja jos et tiedä, mikä on Stonks, niin käypä Instagramissa ja laita seurantaa, koska sinne on tulossa analyysi videota tai lyhyt video muotoista herkullista sisältöä osakkeesta tulevaisuudessa. Joo. Tulee myös varmasti muillekin kanaville näkyville näitä videoita, mutta Instagramissa näkyy ensimmäisenä kaikki launchaukset ja uudet asiakkuudet. Mutta Fiskars, Heikki, millainen liiketoiminta tässä on oikein kyseessä?
Fiskarshan on tunnettu tästä tunnusomaisesta oranssista väristä, joka löytyy tämmöisistä kovaa käyttöä kestävästä käytöstä. On saksia, on kirveitä, on... Nämä on ne perinteiset, mistä Fiskars tunnetaan ja missä sana Fiskars on totuttu myös näkemään. Mm. Mutta niillähän on itse asiassa valtava määrä brändejä. Tässä taisi meillekin tulla vähän yllätyksiä niin kuin selvitysvaiheessa, että mitä kaikkea sieltä löytyy. On Iittalaa, on Arabiaa, on Hakmannia.
Ja mut sanoisin kyllä, että vaikka meilläkin Jani pisti mulle presentaatiot valmiiksi ennen tätä jaksoa, eli meidän Kästin ja Stonksin pääanalyytikko, niin hän kirjoitti tänne, että ikoniset Fiskarsin oranssit sakset, mutta kyllä multa löytyy muumisakset himasta ja ne on Fiskarsi, eli ei ne ole niin kuin aina oranssit.
Ei.
Hyvä palautetta sinne analyysiin.
Just näin. Mutta siis Fiskars...
Yleensä oranssit kyllä. Kyllä. Sehän on se ikonin.
Mutta sitten näiden lisäksi löytyy sitten tämmöisiä vähemmänkin tunnettuja merkkejä kuin Royal Copenhagen, Georg Jensen, Gerber. Nämä on ehkä sitten vähemmän tämmöisiä suomalaisen kotitalouden merkkejä. Mutta joka tapauksessa niin löytyy kaksi liiketoiminta-aluetta. Löytyy Vita ja Fiskars. Ja Vita, sieltä löytyy käytännössä tämmöisen niin kuin kotona elämisen ympärille rakentuneet tuotteet, kaikki millä ruokapöytää katetaan, sisustus, korut ja sitten taas tämä tyypillisempi Fiskars, niin se on sitten tämä niinku, työstäminen, työkalut, puutarhanhoito, kokkaus.
Kyllä, niin kuin puutarhasakset, isot mulle tulee heti mieleen Fiskarsin sellaiset.
Joo,
ja muuten siis jonnekin festareille vai mikäköhän se oli, joku UV-bileetyyliin, niin mä ostin siis kynsisakset jostain S-Marketista, ja mä katsoin siis, siinä oli ihan Fiskarsin sakset, ja sitten siinä oli joku toinen. Fiskarsin sakset maksoi jotain tyyliin vähintään 15 euroa, mutta olisiko ollut yli 20. Taisi olla, ne toiset oli 2 euroa. Mä olin silleen, että miten voi olla, ja sitten mä olin vaan silleen, että no sakset kuin sakset, mä ostin ne 2 euroa sakset. Sen jälkeen mä muuten 2 tuntia leikkasin mun kynsiä, että ne niinku kimpoili vaan siitä kynnestä veke. Ja Fiskarsin saksia, kun on joskus käyttänyt, niin mieluummin maksan tästä edes aina muuten se 20 niistä saksista.
No, mutta tässä on aika hyvä tämmöinen one punch, two punch, että et niinku eka silleen kritiikki ja sitten samaan aikaan niinku kehu, niin, että ymmärtää miksi maksaa.
Kyllä.
Mutta ja siis nämä liiketoiminta-alueet, jotka äsken käytiin läpi, Vita ja Fiskars, ne on liikevaihtomielessä noin suunnilleen 50-50, puoliksi jakautuu. Että se on niinku Fiskars pähkinänkuoressa.
Joo. Mites se rapala? Tää on niinku uistimet tulee mieleen ja kalastus ja kuulin myös huhu, että Suomessa jopa moni on kritisoinut, mutta Jenkeissä hyvin rakastettu brändi.
Joo, kyllä. Vieheet, uistimet, myöskin tämmöiset kalastusvermeet, kaikkinensa löytyy erinäistä tuotetta, mutta ehkä ne vieheet ja uistimet on niinku, ja kalastaminen se pääjuttu, mikä kannattaa rapalasta muistaa. Ja ollut tosiaan aktiivinen myöskin Yhdysvalloissa, ihan tuorettakin yritysostoa ollut tuossa taannoin, eli pyrkii vakiinnuttamaan jalansijaa, mutta ehkä helpommin ymmärrettävä yritys kuin Fiskars kaikkinensa.
Mm.
Että on niin kuin kapeammalla alalla, ainakin omasta
kyllä
mielestä.
Taitaa omistaa Peltosen suksia, onko näin?
Peltosen suksia?
Kuka omistaa? Kevin, googlaa samaan aikaan fakta, että omistaako rapala Peltosen sukset? Käypä googlaa samalla, kun me kerrotaan tässä nyt, että toisin kuin Fiskars on hyvin vanha yhtiö, niin Rapalahan on sitten tosi nuori, eli perustettu 1936,
joo, joo,
eli on vasta 300 vuotta myöhemmin kuin Fiskars perustettu, no ei, tosi vanha yhtiö tässäkin kyseessä, ja nykyään 40. toimintamaassa, eli siinä mielessä on historiaa ja on kasvanut hyvinkin, mutta
Peltonen Ski Oy:n omistaa Rapala VMC-konsernin jakeluyhtiö Normark.
No niin, sieltä sellainen knoppitieto, eli kun ostat suksiin, niin tuet myös Rapalan liiketoimintaa, eli jos löytyy Peltosen sukset himasta, vaikka ei kalastaisi, niin on tietyllä tavalla niin kuin osallinen tähän tuloksen muodostumiseen, mutta aika pieni osa liiketoimintaahan toi on. Ja Rapalahan nyt myy omia tuotteitaan, mutta jonkinlaisia jakelukumppanuuksia siellä sitten on muidenkin merkkien kanssa, tai näistä mä en tiedä, musta tuntuu, että Rapala ei ihan tiedotakaan kaikkea niin yksityiskohtaisesti, mutta niin kuin käytännössä melkein koko liikevaihto tulee näistä Rapalan omista niin kuin tuotemerkeistä.
Mm-hmm, kyllä. No mihin asioihin niin kuin kiinnittää sitten kummankin tapauksessa huomiota, mihin osakepoimijan huomio kohdistuu? Äläkä koske siihen mikkiin.
Kyllä mä sanoisin, että se on ehkä se, siis nämä on molemmat defensiivisiä, kun siis vakiintuneita piti sanoa, vakiintuneita ei nyt välttämättä niin kuin defensiivisimmästä päästä, eli molemmilla on ollut nyt niin kuin kuoppia tässä koronan jälkeen, eli aika tällainen niin kuin kuluttajaluottamusten aallonharjalla ratsastavia yhtiöitä, molemmathan siis sai, Rapalahan ensinnäkin sai myytyä siis näiden jälleenmyyjien varastot täyteen Rapalaa tuossa korona-aikana, kun ihmiset halusivat kalastaa. Fiskarsit taas myi ihan hirveästi omia tuotteitaan niin kuin koteihin ihmisille korona-aikaa.
Mm.
Ja menee niin kuin aika paljon tällaisten kuluttajatrendien mukaan. Sitten, no nyt taas molemmat yhtiöt on ollut enemmän vaikeuksissa niin kuin inflaatio- ja koronousujen myötä, kun kulutus on pienentynyt. Rapala ei taas ole voinut esimerkiksi rautakauppoihin myydä varastoja täyteen, koska näillä kaupoilla on ollut jo täydet stokit Rapalan tuotteita siellä niin kuin myynnissä, ja sitten kun ne ei ole mennyt, niin eihän ne ole Rapalalta myöskään tilannut lisää. Ja nyt 2023 vuoden tulos oli Rapalalla aika heikko esimerkiksi, ja pikkuhiljaa sieltä toivotaan, mutta ehkä niin kuin kiinnittäisi huomiota sellaiseen, että osaa peilata niin kuin siihen, että joo, nykytuloksellakin on ehkä ihan kohtuullisia molemmat yhtiöt, tullaan siihen vielä kohta myöhemmin, mutta että mikä on se tulevaisuuden potentiaali just siinä mielessä, että kummallakaan ei tällä hetkellä ole ehkä mikään paras tuloskunta. Mutta aika siis yksinkertaisia bisneksiähän nämä on kummallakin, että ei mitään spessua itsellä tule mieleen. Mitäs sulla?
Joo, no muutama nosto. Tosiaan niin kuin mainitsit, niin Rapala on tässä viime tuloksen yhteydessä nimenomaan kommentoinut tätä, että tämä varastojen purkaminen on jatkunut ja loppua odotellaan. Ja siitä tietty kärsinyt, mikä Rapalos on huomioarvosta on, että sitä on vähän pidetty niin kuin vuosikausia semmoisena ikuisena lupauksena. Että, että se on kuitenkin niin kuin hyvin tunnettu merkki kalastajien keskuudessa, mutta sitten syystä tai toisesta ei ole vaan sitä niin kuin bränditunnettuutta kääntänyt rahaksi. Niin kuin, ei ole vaan pystynyt muuttamaan sitä brändiä viivan alimmalle riville, että toki myyntikate on parantunut, eli sinällään on saanut sitä kautta kyllä hyvää, mutta sitten kun liiketoiminnan muut kulut on sitten kasvanut merkittävästi, niin se ei ole sitten kyllä kääntynyt voitoiksi, eli ei ole mikään niin kuin silleen ruusuinen ainakaan tuo historia ollut tuossa, katso sitä niin kuin liiketoiminnan tai osakkeenkaan kyllä vinkkelistä. Fiskarsilla taas semmoinen, mihin kiinnittäisi huomiota, niin on tosi mielenkiintoinen dynamiikka, mikä on muissa yhtiöissä tuttu. Esimerkiksi Levi Strauss, mikä on tämä tunnettu farkkuvalmistaja ja myyjä, niin heilläkin on tämmöinen samanlainen kuin direct to consumer lähestymistapa, eli historiallisesti vaikka Niken kaltaiset tai Levi Straussin kaltaiset yhtiöt, niin myi siis tukkureille valtavia määriä näitä tuotteita, jotka sitten nämä tukkurit tavallaan sitten välitti eteenpäin. Eli siinä on niin kuin välikäsi. Kun siinä on välikäsi, niin sulla on heikompi touchi siihen, että mitä se asiakas haluaa, kuinka paljon se haluaa. Ne ottaa myöskin omat marginaalinsa välistä. Eli siinä on aika monta asiaa. Toki se on helppoa vaan niin kuin dumppaa ne tuotteet sinne välikädelle, mutta sitten sä menetät niin kuin aika paljon muuta. Niin aika moni yhtiö sitten, kellä on niin kuin vahva brändi, niin on alkanut siirtymään tuonne direct to consumer puolelle. Eli sen sijaan, että siinä olisi välikäsi, niin sä teetkin jonkin tämmöisen niin kuin brändätyn kaupan, missä sun saattaa olla jopa joku lojaali ohjelma. Sä saat koko ajan dataa siitä, että miten nyt Teemu Liila käyttäytyy Fiskarsin liikkeessä esimerkiksi, ja minkälaisia tuotteita sä ostat, kohdistettuja promootioita, paremmat marginaalit, ja parempaa dataa siitä, että miten varasto vetää. Fiskars on juuri tämän matkan nyt niin kuin kulkee sitä. Kun Fiskarsilla oli nämä kaksi liiketoiminta-aluetta, Vita ja Fiskars, niin tämä Vita, siellä tämä direct to consumer-osuus on melkein 50%, minkä takia siellä on sitten myöskin paremmat katteet. Siinä, missä sitten tämä Fiskars painaa sitten sitä merkittävästi alaspäin. Eli Fiskars on laittanut ihan tavoitteeksi nostaa tämä direct to consumer DTC osuus niin yli 30% vuoteen 2025 mennessä. Eli tämä on niinku semmoinen, mikä on yksi menestystekijä sitten Fiskarsille, jos niikseen on. Että jos tämä tarina alkaa niinku rakoilee tai ei edisty tuohon suuntaan, niin sitten kannattaa ehkä vähän olla varpaillaan. Et sen takia sitten ovatkin haalineet myöskin brändejä katon alle, missä tämä direct to consumer niin kuin vetää hyvin. Et se on niin kuin strateginen valinta.
Joo, hyvä pointti, ja ehkä vielä Rapalaan ja siihen kannattavuuteen voisi lisää sit samaa syssyä sen, että toki he on ihan kannattavia, alle 10%, siellä on EBIT-marginaali, eli liikevoitto liikevaihdosta, mutta kuitenkaan se ei ollut se ihan optimi, ja siellä on ollut esimerkiksi jakelukeskukset eri maissa, kun Rapala siis myy äärettömän moneen eri maahan, niin siellä on jokaisella maalla ollut oma jakelukeskus, käytetty hirveästi resursseja siihen, että ollaan jopa luotu kilpailuasetelmia, että kaksi naapurimaata kiistelee tavallaan näistä jakeluista, että niin kuin me halutaan tänne ne kaikki Rapalat. Ja nyt niin kuin on tällainen One Rapala kulttuurimuutos myöskin Rapalalla, jonka tarkoitus on nimenomaan edistää sitä, että nämä jakelukeskukset olisi niin kuin enemmän yhteneväisiä ja niitä vähennettäisiin, jotta sitten syntyisi vähemmän sitä niin kuin säätöä ja sitten B, että pystyttäisiin keskittyä siihen niin kuin tasaiseen jakeluun sen sijaan, että Rapalan sisällä ikään kuin, niin kuin eri maissa jouduttaisiin tappelemaan siitä, että kenellä nyt on tarjontaa ja kenellä ei.
Kyllä, ja onhan toi niinku huolestuttavaa, jos firma ei kykene tekemään liiketoiminnan kannalta parhaita ratkaisuja, vaan sit se menee jonkin sisäiseen niinku kapelin kalisteluun, niin se ei kuulosta niinku hirveän terveeltä.
Kyllä.
Että hyvä vaan, jos tällaisia niinku aloitteita on niinku olemassa.
Yksi vielä sellainen lisäinfo, ennen kuin mennään arvostuksiin, niin Rapalasta. Suuri jenkkiläinen pääomasijoittaja osti siis vuonna 2021 vajaan 20% osuuden Rapalasta, ja tämä sama pääomasijoittaja hallinnoi myös sitten Rapalan kilpailijan ja kalastusmarkkinoiden suurimman pelurin Pure Fishingin. Nyt mä en tiedä, muotoilinko mä oikein, mutta siis taitaa omistaa kokonaan jopa tämän Pure Fishingin. Eli mielenkiintoinen, että haluukohan ostaa myös niin kuin Rapalan kokonaan nyt taseeseensa. Toki siellä on sitten muttia matkassa, että jos tällainen pääomasijoittaja ostaisi Rapalan, tekisi ostotarjouksen, niin sillä olisi positiivinen vaikutus kurssiin ehdottomasti, mutta sitten myöskin Rapalalla on niin kuin iso perheomistaja siellä, ja jos se ei lähde luopumaan näistä omistuksista isosta steikistä, niin sitten myöskään tämä pääomasijoittaja ei saa itselleen niin kuin Rapalaa ostettua.
Mm, kyllä. Yksi nosto vielä ennen kuin mennään arvostuksiin, niin tuolta Fiskarsin puolelta. Siellä itse asiassa ihan itsellekin pienenä yllätyksenä nyt, kun päivitteli tietoja, oli, että kuin vahva kasvumarkkina tavallaan Kiina on ollut Fiskarsille. Eli Kagri vuodesta 2020 ollut melkein 50%.
Oho.
Mutta samaan aikaan sitten taas USAssa on trendi ollut toiseen suuntaan, että -4% Kagri vuodesta 2020. Että niin kuin tavallaan ihan kunnioitettavaa, että Fiskars on tuohon Kiinan talouden alhoa vasten pystynyt tuolla tapaa kasvamaan. Toki siellä on erinäisiä syitä taustalla, mutta silti semmoinen, mitä kannattaa seurata, että jos se tässä talouden tilanteessa tuolla tapaa kasvaa, niin kyllähän se sitten voisi kuvitella siitä kiihtyvän, jos joskus sitten Kiina tuosta noin myöskin ponnistaa.
No niin.
Joo.
Mennäänkö sitten arvostuksiin?
No ehkä vielä nopea kommentti ennen arvostuksia.
Kyllä, niin. Nopeita kommentteja tulee nyt paljon.
Joo, tämä on oikeastaan nopea. Eli yleensä, jos sulla on vahva brändi ja sä tuotat jotain fyysistä tuotetta, niin ihan maailmanluokan yritykset, niin kyllä ne niin kuin tekee 15-25% liikevoittomarginaalia.
Kyllä.
Nämä molemmat nyt itse asiassa on vähän niin kuin kroonisesti heikompia.
Ja on tosi paljon heikompia kuin vaikka jonkun Harvian kannattavuus, siis ihan niin kuin heittämällä. Ja Marimekot sun muut, niin pesee nämä ihan täysin molemmat firmat. Että.
Joo, että siinä mielessä nämä on niinku kroonisesti, tuntuu olevan niinku vähän sillassa, missä sitten tietysti toivois kuulevan ja näkevän sitten todisteita suunnasta parempaan.
Kyllä. No hei, arvostuksiin sitä kautta ehkä, että nyt niinku lähivuosina molempien siis liikevoitto, no siis Rapalalla se on ollut aika heikossa jamassa nyt tosiaan, ja 2023 mentiin erittäin alhaisiin lukemiin, mutta ennen tätä dippiä koronan jälkeen piikattiin päälle 30 miljoonan. Fiskarsilla se on ollut huomattavasti tasaisempaa, ja aina tuossa niinku, no nyt tuossa niinku 100 ja 150 miljoonan välissä. Arvostuskertoimet tälle vuodelle tietysti 2024 intressiennusteella, niin Rapala melkein 40, mutta tietysti siellä on edelleen käynnissä se elpyminen Kuopasta, joten ehkä pikkasen haastava tunnusluku siinä mielessä laskee aika nopea sieltä. Price to book 0,8, että siinä mielessä, että jos siellä oman pääoman tuotot saadaan sitten historialliselle tasolle vähintään jonnekin kymppiin, niin voi olla ihan ok, kun taas sitten Fiskarsilla oman pääoman tuotot ja tulos pikkasen paremmassa jamassa, mutta ei sielläkään ihan optimi. PE tälle vuodelle 17,5 ja price to book 1,8.
Mutta jos vaikka ottaa Rapalan tapauksessa ton price to book, että hinta taseeseen on alle 1, kuulostaa alkuun houkuttelevalta, mutta kun miettii, niin kuin kaikki tähdet oli linjassa 2021, kun kukaan ei saanut tavata ketään, kaikki pakotettiin ulkoilemaan ja kalastamaan. Oli pakko vaan olla kalas, vaikka et kuinka halunnut, niin kalastit. Kaikki osti kalakamaa, ketkä nyt sille päälle sattu. Ja silti sun oman pääoman tuotto Rapalalla 12%.
Se on, niinku, se, on niinku, se taso, millä se pitäisi vähintään olla.
Niin kuin huonona vuotena.
Niin 15 on Helsingin pörssin keskiarvo.
Niin, just näin. Niin tavallaan, että jos toi on niinku sun tähdet linjassa skenaario, ja niin kuin globaali pandemia tulee sun apuun,
niin
mä en tiedä, että
surkea kuka yhtiö.
Sitten niin, sit sä oot ehkä ansainnut sen price to book 0,8. Mutta tämä vaan niin kuin tämmöisenä, toki firma voi kääntää suuntaan tekemällä asioita oikein, en sitä sano, mutta viimeisen 5-4 vuoden niin kuin historia ei anna hirveän hyvää.
Ja siis nimenomaan, että nythän me nähdään ihan uutta Rapalaa, että siellä on johtoryhmää käsittääkseni vaihtunut, ja siis ihan uudet strategiat, että nyt niin kuin ei halua leimata sitä tulevaisuutta yhtiöllä, että toki tulevaisuus on varmasti ihan eri kuin menneisyys, mutta että onko se hyvällä tavalla ja kuinka paljon, niin se on niin kuin vähän mysteeri.
Juu, näin on. Ja jotkut bisnekset vaan on siinä määrin haastavia, että vaikka kuinka vaihtaa johtoa, niin voi olla, että se ei käynyt. En sano sitä, etteikö Rapalla olisi sellainen, mutta sekin on tietty mahdollista, että vaikka sä heität Steve Jobsin sinne niin kuin parhaina vuosinaan Rapalaan, niin voi olla, että ei vaan niin kuin lennä.
Niin.
sekin voi pitää paikkaansa.
Kyllä.
Mutta joo, ja siis sit sekin, että vaikka niin kuin liikevaihdot on jossain 15 vuoden takaisella tasolla tai muuta, niin kuin jänniä juttuja kyllä löytyy.
Kyllä.
Fiskarsilla vähän samaa kroonista haastetta, että tavallaan kannattavuus, vaikka myyntikatteet on parantunut vuodesta 2015, niin 38-47%, niin EBIT liikevoittomarginaali kuitenkin junnannut aika lailla paikallaan, että ei ole sielläkään ehkä se kulukuuri ei ole saatu niin kuin hallintaan, että siihen pitäisi kyllä saada ehdottomasti muutosta. Fiskarsillakin pääoman tuotto voisi olla merkittävästi kovalle brändille parempi. Ja kyllähän niin kuin molempien tapauksessa niin kuin pitkän aikavälin kurssihistoria on aika heikkoa katseltavaa. Että toki siellä on sitten etenkin Fiskarsin tapauksessa, niin siellä on niin kuin siellä on isoja lisäosinkoja ja osinkoja jaettu muutenkin varsin
avokätisesti. Fiskarsin näyttää ihan okolta. Mä en nyt tosta kyllä päästä saa, että paljon toi prosentti on ollut, mutta Fiskarsin itse asiassa Rapalla näyttää aika järkyttävältä. Tuollahan on muuten mielenkiintoinen piikki, jos joku haluaa katsoa, voi laittaa etusivua tähän esittelyslaidia kanssa, niin siitä ehkä näkyy toi jäätävä piikki siis tuolla koronassa oikeasti, että Rapala on ollut niin kuin aika paljon niin kuin vahvempi vielä veikkaisin lonkalta kuin mitä Harvia oli, muuten muista ulkoa, että mutta periaatteessa samaa efektiä, mutta Rapala on niin kuin tikku suoraan ylös ja tikku suoraan alas.
Joo, kyllä. Joo, siis niin kuin vaikka Fiskars on nyt samoilla tasoilla, kun se on ollut esimerkiksi 7 vuotta sitten, 2017, jopa käynyt 2011kin samoilla tasoilla, 16 eurossa nyt pyörii noin 17, niin kyllä niin kuin kuitenkin iso trendi on kuitenkin ylöspäin, eikä toiseen suuntaan kuin ehkä Rapalan tapauksessa. Et sinällään niin kuin, kuinka hyviä brändejä Fiskarsilla on, ja kuitenkin ne on pystynyt rahastamaan, vaikka paljon parempaankin pystyisi, niin siellä voi olla kyllä piilevää potentiaalia, toki molemmissa voi olla piilevää potentiaalia, että silleen se on näiden vahvojen brändien, että jos on tosi krooninen alisuorittaja, niin voi olla, että joku rahasto kiinnostuu, tai just niin kuin tämä sun esimerkki tästä niin kuin Rapala-keissistä, että ne voi olla mielenkiintoisia tällaisia ostokohteita, mutta se ei ole kummonen vaan niin kuin strategia silleen, että no mä ostan nyt tämän yhtiön osaketta sen takia.
Niin, mennäänkö valintoihin?
Mennään ihmeessä.
No niin, kolmannella taas, vielä klassinen.
Joo.
1, 2, 3. Fiskars. Tiesin.
Molemmat
otti Fiskars. Ja tämä oli meidän 7. ainankin putkeen taisi olla, että me otetaan sama. No niin, ja siis me päätetään nämä vähän niin kuin kanssa etukäteen tässä. Että
kyllä.
Oli jo tiedossa, vaikka itse asiassa nyt meillä ei ollut lappua, mihin kirjoittaa, että olisi voinut vaihtaakin. Mutta. No miksi Fiskar, niin aloitan. No parempi yhtiö oman pääoman tuotoilta ja tunnetumpi brändi ja parempi kannattavuus, ehkä vakaampi liiketoiminta, enemmän jää viivaalle, tosi simppeli. Siis molemmat on aika samanlaisia tunnettuja brändejä, mutta Fiskars saa sen viivan alle ja tasaisemmin.
Joo. Mä tykkään siitä, että Fiskarsilla on selkeä operatiivinen logiikka, miten asiat paranee. Toi direct-to-consumer-strategia on tavallaan helposti ymmärrettävä. Siihen on paljon todisteita, esimerkkejä, miten se on toiminut muualla, muissa eri yhtiöissä, niin tavallaan sen replikointi onnistuneesti. Se vie monta vuotta, mutta se voi olla hyvinkin se väärtti. Eli tavallaan niin kuin kasvupolku kannattavuudessa ja sitä kautta voitoissa ja sitä kautta paremmassa kasvuprofiilissa ja osakekurssissa, niin se on niin kuin aika selkeä. Plus sitten kaikki, mitä mainitsit alle niin kuin laadusta. Niin on niin kuin Fiskarsissa paljon paremmin linjassa kuin Rapalan tapauksessa. Jotenkin niin kuin ainakaan itselle se ei riitä, että no varastotilanne normalisoituu. No, mutta jos normaalien aikojen tilanteet on tuottanut niin kuin nekin aika suhteellisen heikkoja tuottoja, niin kuin ei se paljon iloa tuo sitten Rapalan tapauksessa. Mutta Fiskarsilla mennään.
Kyllä. Hei, kiitos tämänkertaisesta Kästiet keskivälijaksosta ja laittakaahan kanavatilauksia ja nyt hereillä Stonksin suhteen, koska tulee uusia julkaisuja. No en tiedä itse asiassa, onko kaikki ekan facein julkaisut tullut, joku tämä on ulkona, mutta kannattaa käydä siellä Instagramissa katsoa, että ketä yhtiöitä meillä on analysoitavana.
Ja se kannattaa tehdä.
Se on tällä erää taas. Morjes.
Seuraava kerta. Moi moi.